شكلك بترتب على حاجة ومش مطمنة لك، وأنا مش هفضل